บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นหลักธรรมที่บุคคลควรตั้งไว้ภายในใจในการกำหนดพิจารณาถึงร่างกายว่าประกอบด้วยธาตุทั้งหกดังกล่าวนั้นทรงเริ่มต้นด้วยให้เสริมสร้างปัญญาขึ้นไว้ภายในใจคือเป็นหลักใจเพราะชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดความแตกต่างของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้เป็นเรื่องของคุณภาพแห่งปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมากน้อยแตกต่างกันแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นผู้ที่เสริมสร้างปัญญาขึ้นจนอยู่เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีเป็นต้นแต่เนื่องจากจิตใจของท่านหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อท่านได้ท่านจึงไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงทั้งในยามประสบความสุขและในยามประสบความทุกข์ซึ่งข้อนี้ในระดับที่ลดหลั่นลงมานั้นบุคคลสามารถกำหนดพิจารณาดูจิตของตนเองได้ว่ามีเรื่องราวเป็นอันมากที่ในสมัยก่อนเราได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นมีความหวั่นไหวมีความทุกข์มีความโศกมีความยินดีเพลิดเพลินไปตามสิ่งเหล่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งเป็นนั้นมากที่ไม่มีอำนาจครอบงำจิตใจเราได้ทั้งนี้เป็นผลของอะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเสริมสร้างปัญญาจนเข้าใจเหตุผลแห่งธรรมชาติเหล่านั้นและเข้าใจสภาวะอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าหากว่ามีการพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นไปก็จะมีความรู้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิออกไปได้มากขึ้นนั่นก็คือความสงบเย็นที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันธรรมะคือปัญญาจึงกลายเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีนั้นที่ได้ชื่อว่าพุทธะก็คือเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานถ้าถามว่ารู้อะไรก็รู้ด้วยปัญญาถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างไรอย่างไรก็รู้อย่างนั้นรู้ถึงภาวะสภาวะของสิ่งเหล่านั้นรู้เหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นรู้ความดับแห่งสิ่งเหล่านั้นและรู้ถึงปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำตนให้เข้าถึงความดับจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นการดำเนินไปตามขั้นตอนของอริยสัจทั้ง4ประการดังนั้นปัญญาจึงทรงสั่งสอนว่าบุคคลไม่ควรประมาทปัญญาคือให้เพียรพยายามเสริมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นตามกำลังความสามารถของตนแล้วผลในระดับนั้นๆบุคคลก็จะสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันนี้เองธรรมะระดับต่อไปทรงใช้คำว่าสัจจะมนุรักขเขยะซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลพึงตามรักษาซึ่งสัจจะแต่ว่าสัจจะในที่นี้ทรงเน้นไปในข้อที่เรียกว่าสัจจาธิฐานโนคือให้ตั้งสัจจะให้ดำรงมั่นคงอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเริ่มต้นจะต้องอาศัยปัญญามองให้เห็นสัจจะใน2ชั้นและอย่าเอา2ชั้นเหล่านั้นมาให้สับสนปนเปกันเพราะจะเกิดปัญหาในการประพฤติปฏิบัติสัจจะในชั้นแรกนั้นคือสมมติสัจจะเป็นโวหารของชาวโลกเป็นการกำหนดหมายของชาวโลกเป็นการเรียกร้องของชาวโลกและเป็นการสมมติขึ้นของชาวโลกในเรื่องเหล่านั้น ในเรื่องของสมมติสัจจะที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่มากนั้นพระบุคคลไม่ยอมรับในแง่ของการสมมติในแง่ของการบัญญัติแม้แต่วัตถุพัสดุสิ่งหนึ่งในที่หนึ่งอาจจะเรียกอย่างหนึ่งในที่หนึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งแต่นั้นก็คือสมมติสัจจะซึ่งบุคคลไม่จำเป็นจะต้องไปถกเถียงกันในเรื่องเหล่านั้นคือใครจะสมมติเรียกอย่างไรก็ได้ก็นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกตัวอย่างบาตรที่ใช้ที่พระใช้บิณฑบาตนั่นเองโดยทรงแสดงเห็นว่าบางแห่งเขาก็เรียกว่าธารณะบางแห่งก็เรียกว่าปัตตะบางแห่งเรียกว่าทาวกะเป็นต้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นการพูดถึงภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับบาตรหรือว่าคล้ายคลึงกับบาตรที่ใช้ไปในการใส่อาหารในการเที่ยวภิกขาจารย์ของนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้นก็สรุปรวมเรียกว่าเป็นบาตรโดยภาษาอย่างหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของสมมติสัจจะเป็นความจริงในชั้นของการสมมติในชั้นของการบัญญัติกันเรียกว่าเป็นส่วนของวัตกามีกุศลคือส่วนของการเสริมสร้างวัตตะหรือตบแต่งภพชาติให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปในเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของสมมติเหล่านั้นซึ่งสมมติในช่วงสั้นเห็นได้กันง่ายๆมากก็คือการแสดงละครหรือการเล่นต่างๆเป็นต้นนี่คือการสมมติโดยช่วงสั้นที่บุคคลผู้ได้รับสมมติแต่งตั้งกำหนดหน้าที่ขอบข่ายในการแสดงไว้อย่างไรก็เพียรพยายามแสดงไปให้สมบทบาทกับที่ถูกกำหนดให้แสดงนั่นก็คือความประสบการประสบความสำเร็จในการแสดงละครในชั้นของการสมมุติจึงมีการจำแนกหน้าที่อันบุคคลจะพึงปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อเวลาเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแต่ว่าชั้นของความจริงอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นความจริงของชั้นปรมัตถ์คือความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วปรมัตถธรรมก็จำแนกแบ่งแยกออกไปเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ให้ความละเอียดในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเหล่านั้นออกไปจนถึงกับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ก็นี้จะเห็นได้ว่าพอศึกษาในชั้นของปรมัตถ์ที่เริ่มต้นมาจากวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นไปนั้นจะพยายามมองโดยการใช้ปัญญาในแง่ที่แยกสิ่งต่างๆออกจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นภูเขาเป็นต้นเพราะนั้นก็คือเรื่องความจริงชั้นสมมติที่เป็นการเพิ่มพูนกิเลสประเภทตัณหาประเภทมานะประเภททิฏฐิให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่การใช้วิปัสสนาปัญญานั้นต้องการจะถ่ายถอนความยึดติดในแนวดังกล่าวว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างแต่ถ้าหากว่ายังมองในแง่ของการสมมติก็คงจะยึดติดในบัญญัติเช่นนั้นอยู่ดังนั้นท่านจึงสอนให้มองในทํานองที่แยกแยะออกไปจนในที่สุดก็รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเท่านั้นอย่างที่กล่าวไว้โดยสรุปในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้เห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดซึ่งกรณีจะพบว่าถ้าหากเรานำเข้าไปปะปนกันมันก็เกิดความสับสนเพราะอะไรเพราะจะนำปรมัตถ์ไปใช้ในชั้นของการสมมติและในที่สุดจะไม่มีการเคารพกันจะไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันบางครั้งบางคราวก็เลยเถิดออกไปจนถือว่าไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาแล้วก็ฆ่ากันก็ไม่มีบาปมีบุญอะไรในที่สุดก็กลายเป็นการสร้างปัญหาขึ้นไปการแยกระหว่างปรมัตถสัจจะกับสมมติสัจจะจึงต้องแยกได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราพูดกันด้วยเรื่องอะไรด้วยความจริงระดับไหนแล้วก็พยายามดำเนินไปในความจริงระดับนั้นเมื่อแยกได้เช่นนี้แล้วสัจจะที่จะต้องใช้ก็ใช้ให้เหมาะสมแก่ฐานะแก่สภาวะแห่งธรรมะที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งเริ่มต้นในการปฏิบัติจริงๆท่านก็สอนที่วจีสัจจะค คือการพูดจาวาจาที่เป็นคำสัตย์คำจริงในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้ววจีสัจจะเป็นการพูดที่ออกจะง่ายเพราะพูดตามประสาทสัมผัสของตนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้นนั้นดังนั้นลักษณะของวจีสัจจะจึงทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็น8ประการเรียกว่าอริยะโวหารคือโวหารของพระอริยะโวหารของผู้ประเสริฐเป็นการพูดตรงตัวตามเหตุการณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์เมื่อเห็นก็พูดไปเห็นมากเห็นน้อยก็พูดเท่านั้นพูดเท่าที่ตนเห็นเท่านั้นซึ่งในชั้นของรายละเอียดจะพบว่าบางครั้งอาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็ได้แต่เป็นการพูดตามที่เราเห็นจริงๆไม่มีการเสริมความคือขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กถ้าไม่พูดก็คือไม่พูดแต่ถ้าพูดก็จะพูดจะต้องพูดตามที่ได้เห็นมาด้วยตาของตนเองแล้วก็เมื่อได้ยินก็พูดว่าได้ยินไม่ใช่พูดในสิ่งที่ตนเพียงได้ยินข่าวเล่าลือมาแล้วต้องการจะให้น่าเชื่อถือมากขึ้นก็นำมาพูดว่าตนไปพบเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อต้องการเพิ่มน้ำหนักแห่งคำพูดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคำมุสาเป็นคำไม่จริงเพราะแท้ที่จริงนั้นเป็นเรื่องที่ตนได้ยินมาเท่านั้นเองเรื่องอะไรที่ตนทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายคือทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายก็พูดไปตามนั้นแต่ว่าเมื่อสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสส่วนใดจะต้องพูดตามประสาทสัมผัสส่วนนั้นเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วจะพบว่าน้ำหนักของถ้อยคำที่นำมาพูดนั้นในเรื่องที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบหรือรังเกียจสงสัยนั้นมีน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปในกรณีของการได้เห็นก็มีน้ำหนักมากกว่าแต่ว่าเรื่องที่เป็นข่าวเล่าลือนั้นมีน้ำหนักน้อยลงไปหรือบางครั้งใจของบุคคลไประแวงไปรังเกียจไปสงสัยไปคิดไปคาดหมายเอาเองอาจจะไม่มีมูลฐานของความเป็นจริงเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดไปตามความรู้สึกเหล่านั้นเราก็พูดไปตามนั้นสำนวนบาลีที่ท่านใช้แล้วใช้กันอยู่เสมอในกรณีของการปฏิบัติวินัยก็ดีในการให้ว่ากล่าวตักเตือนแก่การรายการก็ดีท่านก็เปิดโอกาสกว้างไว้3ด้านคือได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีรังเกียจสงสัยก็ดีให้สามารถว่ากล่าวตักเตือนแนะนำกันได้แต่ว่าเรื่องอะไรที่รังเกียจสงสัยเราจะหักมาเพื่อให้มีน้ำหนักมากแล้วบอกว่าได้เห็นนั้นไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เราได้เห็นแต่พูดว่ารังเกียจสงสัยก็ไม่ได้คือให้พูดไปตามนั้นและเรื่องที่เรารู้มาด้วยใจอย่างไรก็พูดไปตามนั้นนี้ในกรณีที่เป็นประสบการณ์ตรงคือได้พบเห็นด้วยประสาทสัมผัสแต่ในกรณีที่ไม่ได้พบเห็นไม่ได้เกี่ยวข้องทางประสาทสัมผัสคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็พูดไปตามนั้นไม่ต้องการจะแสดงสถานะอะไรเมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่ได้เห็นแม้การที่ตนไม่ได้เห็นจะเสียสถานะอะไรไปบ้างก็ตามในเมื่อไม่เห็นก็คือไม่เห็นนั่นเองเป็นการพูดแบบตรงๆตัวลงไปก็ให้เกิดความสบายใจความโปร่งใจไม่กลัวว่าใครจะมาคาดคั้นกลัวว่าใครจะมาจับผิดตนเองคำพูดในแนวนี้ท่านจึงเรียกว่าวจีสุจริตคำว่าสุนั้นแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายวาจาสุจริตก็คือวาจาที่พูดแล้วดีพูดแล้วงามพูดง่ายเพราะไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มรสชาติอะไรลงไปในถ้อยคำเหล่านั้นเป็นการพูดกันตรงตัวท่านจึงเรียกว่าวจีสุจริตหรือเรียกว่าอริยโวหารที่แปลว่าโวหารของพระอริยะอีกประการหนึ่งนั้นแปลว่าความสัตย์ซื่อต่อกันซึ่งหมายถึงในกรณีที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามสมควรแก่หน้าที่นั้นๆซึ่งมักจะเป็นเรื่องของสมมติสัจจะคือความจริงในชั้นสมมติในการกำหนดหมายกันก็มีความสัตย์ซื่อต่อกันซึ่งในการปฏิบัติในแนวนี้จะพบว่าตั้งแต่เริ่มสองคนขึ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสัจจะคือความสัตย์ซื่อต่อกันเอาไ หน้าที่ของสามีภรรยาทรงแสดงไว้ฝ่ายละ5ข้อด้วยกันและในข้อที่3เหมือนกันของทั้ง2ฝ่ายนั้นก็ทรงสอนในด้านให้มีความสัตย์ซื่อต่อกันสามีก็ให้ซื่อตรงต่อภรรยาภรรยาก็ให้ซื่อตรงต่อสามีเป็นการปฏิบัติธรรมะในชั้นของหน้าที่และเป็นการปฏิบัติธรรมะในชั้นของกัลยาณธรรมคือธรรมะของคนดีซึ่งก็หมายความว่าเป็นผู้รักษาศีล5ประการได้ถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองซึ่งเป็นการเริ่มจากกุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วกุศลธรรมข้ออื่นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาจากการปฏิบัติธรรมะเพียงข้อเดียวก็จะเป็นได้ในฐานะต่างๆดังนั้นการสัตย์ซื่อต่อกันนั้นจึงต้องสะท้อนมาจากจิตใจที่มีความจริงใจต่อกันและแสดงให้ปรากฏออกมาทั้งทางกายกับทางวาจาเป็นความสัตย์ซื่อต่อกันไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งแต่รับหลังอย่างหนึ่งการปฏิบัติโดยไตรยนี้ออกจะมีปัญหาเพราะถ้าหากว่าพัฒนาการของปัญญาไม่มีปริมาณสูงมากพอแล้วบุคคลอาจจะรักษาสัจจะไว้ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างหนึ่งเช่นการกระทำของตนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลอื่นก็คุ้มครองสัจจะของตัวเองไว้ได้แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตัวเองออกไปจากสายตาของบุคคลอื่นไม่มีใครเห็นการกระทำของตนอาจจะรักษาสัจจะไว้ได้หรืออาจจะรักษาไว้ไม่ได้ถ้าหากว่ารักษาไว้ไม่ได้ก็แสดงว่าสัจจะนั้นยังไม่เข้าถึงจิตใจสัจจะในกรณีนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาที่พิจารณาเห็นโทษของความไม่มีสัจและผลคือความดีของการมีสัจจะจนกลายเป็นมีธรรมะคือสัจจะเข้าคุ้มครองใจแล้วข้อนี้จะพบว่าอย่างการสมาทานศีลก็ดีหรือการให้สัตย์ปฏิญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนั้นแท้จริงแล้วเมื่อสมาทานไปแล้วก็แล้วกันไปไม่มีใครคอยเป็นสักขีพยานในการประพฤติปฏิบัติว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าคุณธรรมคือสัจจะมีอยู่เป็นฐานใจแล้วธรรมะคือสัจจะนั้นก็จะคุ้มครองจิตใจของบุคคลนั้นเองก็จะอยู่ในที่ใดก็จะรักษาสัจจะเหล่านั้นเอาไว้ได้สัจจะในกรณีนี้จึงกลายตัวเป็นสัจจะปฏิญาณซึ่งหมายความว่ามีการตกลงมีการนัดหมายมีการให้สัจจะปฏิญาณไว้อย่างไรก็จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ตามนั้นลักษณะของสัจจะปฏิญาณบางครั้งบางคราวผู้ที่ให้สัจจะปฏิญาณลงไปจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเข้าพินิจพิจารณาเสียก่อนซึ่งข้อนี้เรื่องราวนิทานบุคคลต่างๆในอดีตเป็นบทเรียนอย่างดีว่าสัจจะบางอย่างที่ขาดปัญญาเป็นพื้นฐานนั้นบางทีอาจจะนำความพิบัติมาสู่ตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นท้าวทศรถให้สัจจะปฏิญาณแก่นางกายเกสีให้นางขอสิ่งที่ต้องการและในที่สุดนางก็ไปขอราชสมบัติให้พระพรตซึ่งกลายเป็นปัญหายืดเยื้อในเรื่องของรามเกียรติ์ปฐมวงศ์ของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าโอกะกากราชก็มีลักษณะอย่างนั้นอาศัยความตื่นเต้นดีอกดีใจคนแก่ได้ลูกชายเด็กก็พลั้งพระโอษฐ์ประทานพรให้มเหสีใหม่เลือกสิ่งที่นางต้องการพอลูกโตขึ้นมาหน่อยนางเกิดเรียกร้องเอาราชสมบัติเมื่อพระองค์ต้องการรักษาสัจจะปฏิญาณเหล่านั้นไว้ก็จำเป็นจะต้องให้สมบัติแก่ลูกชายคนเล็กและเมื่อให้ราชสมบัติแก่ลูกชายคนเล็กลูกสาวอีก5คนลูกชายอีก4คนก็ต้องออกจากเมืองไปนั่นก็กลายเป็นเรื่องราวที่เป็นความผิดพลาดในทางประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลผู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในการให้สัจจะปฏิญาณแก่ใครก็ตามก็จะมีผลในทํานองเดียวกันดังนั้นเรื่องของปัญญาจึงต้องนำแม้ในการใช้สัจจะถ้าถึงชั้นของการปฏิญาณแล้วจะต้องมองให้ตลอดสายของการปฏิญาณจะต้องไม่เป็นคำพูดที่มีความหละหลวมหรือผูกมัดตัวเอง จนอยู่ในสภาพที่ดิ้นไม่หลุดและสัจจะปฏิญาในแนวนี้ก็กลายเป็นหลักภาษิตอย่างหนึ่งที่จำทรงกันแพร่หลายคือเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีที่ออกไปเป็นมหาโจรโพธิสัตว์ไปจับคนมาฆ่ากินเป็นนันมากนั้นพระเจ้าสุตโสมซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของพระเจ้าโพธิสัตว์มาได้แสดงเมตตากรุณาต่อโจรโพธิสัตว์เป็นนันมากจนโจรบริษัทให้พระเจ้าสุตโสมเลือกพร4ข้อด้วยกันพระเจ้าสุตโสมเลือกพรแต่ละข้อนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระเจ้าโพธิสัตว์ทั้งหมดพอมาถึงข้อที่4ก็ขอให้พระเจ้าโพธิสัตว์หรือโจรบริษัทนั้นเลิกรับประทานเลิกกินคนเป็นอาหารโจรบริษัทไม่ยอมพระเจ้าสุตโสมจึงรับสั่งว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อระลึกถึงธรรมะอันหมายถึงสัจจะปฏิญาณที่ตนได้ให้ไว้บุคคลจะต้องพร้อมที่จะเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสัจจะปฏิญาณเหล่านั้นไว้สัจจะปฏิญาณจึงต้องอาศัยปัญญาคือไม่ใช่ปฏิญาณกันเรื่อยไปเพราะบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่จะเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตนปัญญาจึงต้องเริ่มต้นในการใช้สัจจะส่วนนี้สัจจะที่จะต้องใช้ในชั้นของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในธาตุทั้ง6ประการเป็นปัญหาที่ยากต่อการยอมรับยากต่อการเข้าใจทั้งที่มองเห็นกันได้ง่ายๆด้วยสายตาธรรมดาแต่พอบทจะใช้สายตาคือปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาแยกแยะจนมีประสิทธิภาพพอที่จะถ่ายถอนตัณหากาหะคือความยึดติดว่าของเราถ่ายถอนมานะกาหะความยึดถือว่าเป็นเราหรือทิฏฐิกาหะความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากต่อการที่จะถ่ายถอนเพราะอะไรเพราะบรรดากิเลสทั้ง3กองนั้นมีกำลังครอบงำจิตใจของบุคคลมากเหลือเกินเก็บสะสมข้ามภพข้ามชาติมาเป็นเวลานานแล้วก็หมักดองอยู่ภายในจิตสันดานพร้อมที่จะขึ้นมาครอบงำใจแล้วคัดค้านความรู้สึกนึกคิดในแนวนั้นดังนั้นท่านจึงสอนให้มีสัจจะที่เป็นอธิษฐานคือให้มีความมั่นคงที่จะเพียรพยายามใช้ปัญญาเป็นประทีปสองทางในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติพยายามพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เสมอมองให้เห็นว่าแท้ที่จริงร่างกายนี้เป็นที่เกาะกลุ่มประชุมกันของธาตุทั้ง4ประการดูในส่วนข้างในไม่เห็นก็ดูเฉพาะส่วนที่เป็นผมขนและฟันหนังดูด้วยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นพยายามมองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วเป็นของปฏิกูลเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่อยู่ก็เป็นที่รังเกียจขยะแขยงของบุคคลเหล่านั้นแม้ผมของตนเองแม้เล็บของตนเองที่เปลี่ยนจากจุดซึ่งแกเคยอยู่คนก็รู้สึกรังเกียจในสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็มีเชื้อของปัญญาในชั้นนี้อยู่พอสมควรแต่เพราะอาศัยตัณหามานะทิฏฐิที่ครอบงำใจมากดังกล่าวนั่นเองแรงปะทะต่อกิเลสจึงไม่มีกำลังมากพอและในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราจึงทรงสอนให้ใช้สัจจะในรูปของเป็นสัจจาธิฐานคือตั้งสัจจะให้มั่นคงอย่างลงไปในแนวของการปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างจริงๆนั้นก็เป็นเรื่องออกใหญ่โตคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นั้นให้สังเกตว่าทรงใช้สัจจะส่วนนี้ระดับนี้คือระดับที่เป็นสัจจาธิฐานอธิษฐานลงไปประกอบด้วยธรรม ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือความเพียรสติสัมปชัญญะแล้วก็มีสัจจะเป็นหลักฐานที่มั่นคงโดยอธิษฐานพระทัยว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่บรรลุคุณพิเศษด้วยความเพียรพยายามของตนแล้วจะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะเหล่านั้นทีนี้ถือว่าเป็นสัจจาธิฐานที่สูงสุดในการประพฤติปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าและในที่สุดด้วยคุณธรรมที่เป็นอุปการะก็สนับสนุนการหลายข้อคือสัจจะความเพียรสติสัมปชัญญะเป็นฐานใหญ่และในที่สุดพระองค์ก็ได้สัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างทราบกันสัจจะในชั้นนั้นจะต้องมีความพร้อมพอสมควรซึ่งข้อนี้จะพบว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คราวเดียวเท่านั้นเองเป็นสัจจาธิฐานในแนวนั้นคือสัจจาธิฐานที่เต็มรูปก็ใช้เพียงครั้งเดียวเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนั้นก่อนที่จะใช้สัจจะลงไปจะต้องอาศัยพิจารณามองให้ท่องแท้เสียก่อนดังกล่าวแล้วเรื่องเหล่าอื่นทั้งหมดที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติมาในสำนักของคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆในสมัยนั้นก็ไม่ถึงกับใช้สัจจาธิฐานเพราะยังไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงจะต้องมั่นใจในตัวผลเสียก่อนจึงจะใช้สัจจาธิฐานแต่ในระดับที่ลดหลั่นลงมาก็จะพบว่าบุคคลสามารถใช้สัจจะอธิษฐานหรือสัจจาธิฐานในชีวิตประจำวันของตนได้เช่นตั้งสัจจาอธิษฐานเป็นการควบคุมใจคือมีวินัยในตัวเองไม่มีใครรับรู้เรื่องสัจจะเหล่านั้นเราตั้งของเราเองไม่เหมือนกับสัจจะปฏิญาณมีคนอื่นก็เป็นสักขีพยานในการปฏิญาณของเราเจนอธิษฐานใจว่าจะไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าหรือทุกเวลาใกล้รุ่งหรือก่อนนอนแล้วต้องพยายามทำให้ได้ไม่ว่าจะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามต้องพยายามทำให้ได้เพราะกิเลสนั้นขอให้แพ้แต่ครั้งหนึ่งไม่ว่าหลังก็แพ้อีกมันเหมือนกับเขื่อนกั้นน้ำที่กั้นกันอยู่ในทุกวันนี้เองถ้าเกิดพังขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งมันก็พร้อมที่จะทะลักพังกันไปเป็นแถบๆไปการต่อสู้กับกิเลสก็มีลักษณะเช่นนั้นซึ่งสัจจาธิฐานในระดับที่ลดหลั่นลงมาบุคคลสามารถกระทำได้เช่นอธิษฐานเวลาเข้าพรรษาซึ่งปฏิบัติกันอธิษฐานที่จะศึกษาธรรมะจะที่จะปฏิบัติธรรมะที่จะสมาทานศีลรักษาศีลเป็นนิจศีลเป็นต้นซึ่งเป็นพวกทั้งสัจจะปฏิญาณและเป็นทั้งสัจจาธิฐานเพราะถ้าหากว่าสัจจะปฏิญาณเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่มีความเข้มแข็งมากพอเนื่องจากยังต้องอิงอาศัยคนอื่นเป็นสักขีพยานอยู่แต่ถ้าถึงกับเป็นขั้นของสัจจาธิฐานคืออธิฐานมั่นคงดำรงไว้ภายในใจแล้วก็จะมีการควบคุมใจตนเองให้สามารถประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ตนอธิฐานไว้ได้ซึ่งหมายความว่าสัจจะที่จะต้องใช้จึงเป็นความจริงทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่ก่อนที่จะอธิษฐานอะไรลงไปจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสมอเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติอย่างมีหลักใจเป็นเครื่องคุ้มครองใจให้สัมผัสผลในระดับนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป